Kopitan tu dabarra warshan bishoftu tarreq aluf jaran cufamu dabu misa akidan samir kaname tagito ko cufame jeda agito kamalle wayta chimumulla tajeda gara kopi tikesti sandebis
tabanni qirarre bishoftu ganda dibayu fiq ajimatti jaramature ihenya kana hujijal qabusa hawasarra dagenye qulqulle fachuda gara kantiba magalatti dr dadi wadajo bilbille turre yero darbe Dr. Dadinis Motumman, Murmi Hawas Nikasa Ture Akkahubatufi, Gafisani Sirri Akkatae, Nuttimani Turan.
Adin Sature Kesat, Dokuntun Sadrka Sadrka Din Turan, Kana Umata Beksisu Ture Kirata, Ada Safu Duda Umata Oji Bumika Ndeng Nita Usa, Keso Dungalin Karaka Nati Ni Jemamun Akka Sarrinda Ni Sadrka Sadrka Din Rakti Wadi Galamadu Sejira, Namo Tamurasa Takani Kesati Marino Reta Turani, Immota Safu Oji Wabitu Bumudan Dantan, Jadi fakihnya lalu sporat cutur rajawasa tu, karena fna no senarai tak kekau jurut akan lalai.
Pulchin si magala bishoftu talaya lumatur bandar bekis sabar resen, taban nikun akahujir abu gafater. Talaya kalakos itu bet evla sedet, barakumalam afsagal, kunis sambar durader bijecuda, nanno oromiat pulchin si magala bishofturra. Tabat shandang ejajet amu kenna mefi, Dr. Dadin ratmarlatesan, tabatic akahujir abu akikajiz. Talaan kunis fula Facebooki waajjira communication Ethiopia irratti baafameera amma tokko sini dubbisuudha dhimmi hojii investimenti keessan akka dhaabdan isin beeksisuuta guddina biyya tokko keessatti baballin investimenti gahee olaanaa hanqabu ta'uunsaa beekamaadha haaluma kanaan mootummaan keenyas guddina biyyatti ariifachiisuudhaaf jecha investara biyya keessaa fi alaa ballinaa hirmaachisuudhaan bu'aa olaanaa galmeessa jiraachuun isaa beekamaadha jechuudhaan achumaan itti fufee Halu makanan investmenti kesan, yo hayamnu, kaum sarrakase hawasanan walin, mari atu osorrati walin galin, ijarsa projekti chat galun kesan yadatamu taus, ijarsa projekti kana walkapsise hawasanan no, komi gudda, kasu bradarbe, dabati charra midagi chisunsa yadatama, bulchinsi magalati fi hawasanan no sani, okanimo hawasanan magalati, balansan chala nakan akabne waljinu jataniru jeda, taus garu ammas, Hawas nanno carar gatundan komisa ammata ta'en ibsa chajira jede kanafu investmenti kessan hawas nanno bira murmiichman kunname wanjiruf akkasumas murmi hawasa kana bulchins magala wan ittamanef investmenti kessan akka dabdan cimsinesin beksisna jeda dumaratti garagarchi talaya kanas dabile baye wajira presidenti bulchins samotmana nanno oromia dabalate qamota kambiras akka gahu ibsa talaychi Jiraattonni magaala bishooftu warshaan sun hojii jalqabuusaatiin muufatanii turuusaanii nutti maniira sagantaa darbe keessatti. Amma deebinee yeroo gaafannu gammanneerraa jedhan warshaan shaandaan garuu wanni nurratti godhame sirrii miti jedha. Daayireektara dhaabbata qeeraa harree obbo Akliluutti kaleessa bilbileen ture hojiitti dosseen hundura qaama dhimmi kun laallatu hundarraa eeyyama argannee hojii akka itti fuufnu nutti mameet hojiitti seennee jedhan.
Ya bahalna ya bishoftu katama bahalna turizm bokal ya akabari abagada
baka bua ngare ortodoksi Ethiopia baka bua wajra adafi turizmi magala bishoftu aboti gadana nicha baka bota manti muslimafi protestanti commissioner investmenti magala bishoftu hagikun hundumtu baka walganiti mare godamen Egumsi ha godamu dimmi kun ada keenyan adda wantef egannun itti godame yo ademe misoma biyatif wantef him morminu wanjeru dubbatan sun ibsa jennorati barrefame jiram kana wantef nutise yo egannu kana fudanne sanis gama dabile amantitin hawasa bratti de demqin sa aka godan aka uman wali galletu kan gara hojitti cenem
obwakilun dabalu danis ega hawasni mormi gode boda qama dimmi kullallat hunda beksisne wajri presidenti oromia nui wangodu qabnu ngona isin hojike sunitti fufanu ngede rajed Kana qofa sodon ta'in sababa yeroo mormiisan balaanu ragaheefi meeshanu yala fudhatame hirphi akkanu kaffalamu nuttimame san eegaado jirru heeyyamni barreeffamaan nu kenname amma garuu dirqiidhaan uleedhaan hojii kana dhaabaa jedhamnaa jirraa jedhan.
Hadagaa badarrasabbatanna kaadaragaa bohaanaam yetuussadu nibrasu.
Balaan sun battalageefi isaan boodattis meeshaaleen fudhatamaa jira. Tilmaamaan birrii miiliyoona sadii haga miiliyoona shanii kan ta'u. balan gausa tukne qama dim ilalu kore benyati desine koren wajramu michi ministera bijetti din hoggan mudufe mesha barbadae hubate amma hagitokko benyan akanu kafala mumurtae dufera gafa chekin qopau isini bilbilla kanjedu ifsi commissioner investment ra mrakabejram
akuma ero darbe gabasne sega obbo akilunis warshaan isaanii yookaan immoo dhaabbanni qeeraa harree kun harroota qaluu akka jalqabe natti himan. Maashiniin dhaabbatichi qabus guyyaatti gara harroota 200 qalsiisuu akka danda'u hojjettoota lammiilee chaayinaa 6 fi ambiyya keessaa 67 akka qabanis natti himan. Hojjettoota isaaniitti mindaa ji'a ji'aan dubartoota birrii 2000 fi 500 warra dhiiraatii immoo birrii 2000 fi 700 akka kaffalanii fi jara kana hojii akka uumanis dubbatan. Ta'us garuu jedhan obbo Akliluun ta'us waan sodaa qabnuuf duraanis waan mormiin jiruuf jechuudha suuta jalqabnee guyyaatti 40-50 qalaa turre guyyaan 80 qalles jira jedhanii harroota qalamanii qophaa'anii jiran konteenarii 5 an ta'an qopheeffannee 7 kana gara biyya alaa erguudha. Karoora keessatti qabannee odoo jirru xalayaan kun nu dhaqqabee jedhan. Dhumarrattis obbo Akliluudhaan kana booda karoorri qabdan maali? Miidiyaan tokko akka dhimma kana gara mana murtii addunyaatti fudhachuu barbaadan gabaasaa jiranii kuni karoora keessan keessa jiraayin jedheen.
Abbootii qabeenyaa waamanii rakkoo akkasiif saaxiluun xinnoo rakkisaadha. Haaluma walfakkaatuun naannoo Moojootti kan chaayinaa kan ta'e warshaan pilaastikaa tokko cufameera. Sababa kanaaf abbootiin qabeenyaa chaayinaa karaa damee daldalaa embaasii isaanii as jiru keessatti mareef ta'aniiru. Inumaa nuti lammiiwwan Itoophiyaa akka seennu hin barbaanne. Afaanuma isaaniitiin mari'achaa jiru. Dhaariidhaan akka dubbatan hubadheen jira. Kaampaaniin keenya qaama kamiinuu waliin waldhabdee keessa seenuu hin fedhu. Baasii kaampaaniin keenya baase karaa seera addunyaas ta'e karaa Itoophiyaatiin deebi'ee kaffalamuu qaba. Sana booda warshaa keenya yookiin qeeraan keenya hojii dhaabuu itti jira taanaan qaama dhimma ilaallatutti galchinee dhiisnee bahuu ni danda'ama.
Jiraattonni magaalaa Bishooftuu karaa isaaniitiin murtii bulchiinsi magaalaa isaanii irra gahe kanaan gammadanis ammas dhaabbatichi hojii waan dhaabe fakkaatu jedhanii jiraattotan dubbise keessaa tokko naannoo dhaabbata Shaandaang jiraatu akkana jedha.
Wanni adda ta'e ijaan kana arge. Guyyoota gaafa jimaata qidaameti warri poolisoota balbala dura dhaabbatanii dallaalu.
Akka duraanii wanna seenu wanna bahu waan argitu jira waan adda ta'e.
Jira amma kaleessa fakkeenyaaf roonni adiisaa turani makiinaa eeseesarii tokko kaleessa amma hin buute. Bulchiinsa akka bulchiinsaatti kana godhuu isaatiin gaariidha maaliif qaamni uummata bulchu tokko waan fedhii uummataa wanni inni raawwatuu qabu wanna uummataa ta'uudha malee. Kun immoo gaarummaan isaa sadarkuma xalayaa barreessuu duwwaa osoo hin ta'e raawwachiisudha wanni guddaan jechuudha. Amma raawwatamee yoo mul'ateedha. Amma fakkeenyaaf fooliin baay'eera achuma naannuma sanii jechuudha. Akkuma yeroo darbe jechutti wantichi warshitti daandii guddaa irratti kan inni dhaabbate jechuudha. Sochii namaa bal'aatu jira. Aanaalee adda addaatii nama dhufutu daandii sanitti fayyadama. Uummata naannoo san qofaa miti. Hojjaa eega jalqabee amma baay'atee naannoo hojii 2 yoo ta'edha. Amma garuu ammaanuu fooliin isaa baay'eera jechuudha.
Hin xiraa jechuudha.
Safuu duwwaa osoo hin ta'in fayyuma keenyaaf gaaffii keessa kan qashuudha jechuudha.